Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі Радіо Марія, в ефірі програма «Силу Духу». Та з вами ведучі Наталія Чурікова
та Микола Войтів.
Програма «Сила Духу» про сильних духом і вірою людей, що своєю діяльністю заслуговують велику пошану та визнання суспільства.
Але перш ніж ми перейдемо до розмови з нашим дуже цікавим гостем, хочемо коротко розповісти вам про святого архангела Рафаїла. Це був один із семи святих архангелів, архістратегів. Рафаїл – ангел духів людей. Він є Божим цілителем, лікарем, чудотворцем, цілителем землі. Він посилається Богом для зцілення людей та лікування землі. Рафаїл дав ліки та чарівні формули Ною. Рафаїл також приносить молитви святих Богові.
Уже в 7 столітті у Венеції існував храм святого архангела Рафаїла. У тому самому столітті іспанське місто Кордова оголосило його своїм патроном. В іконографії архангела Рафаїла зображають юнаком, одягнутим в туніку. До його атрибутів належать хрест, палиця паломника, деколи риба та посудина.
Рафаїл деколи зображується стоячим наверху великої риби або тримаючим на кінцівці зловлену рибу. Ці ілюстрації – посилання до біблійної книги Товита, де він каже Товії зловити рибу, а потім використовує її жовчний міхур, аби зцілити очі Товії і вигнати Асмодея, прототипа сатани, шляхом спалення серця та печінки.
Його вшанують як покровителя аптекарів, хворих, лікарів, іммігрантів, паломників, утікачів, подорожніх, а також моряків.
І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі розмову із шанованою людиною, яка є також подорожнім паломником, об'їхала дуже багато країн у світі. Це є архітектор та будівничий сучасного українського суспільства. Це Богдан Дмитрович Гаврилишин.
Варто зазначити нашим слухачам, що Богдан Дмитрович проживає у Швейцарії. І коли приїздить в Україну, то весь свій час приділяє діяльності свого благодійного фонду. Тому він люб'язно запросив нас до себе в офіс в Києві, де ми поспілкувалися у дуже затишній та особливо домашній атмосфері.
Отже, запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, прослухати нашу розмову із Богданом Дмитровичем. А також повідомляємо вам, що, на жаль, студійні телефони не будуть працювати, тому що програма буде у запису.
Слава Ісусу Христу, шановний Богдане Дмитровичу!
Слава Богу!
Ми раді вітати вас і дякуємо, що ви прийняли запрошення Радіо Марія на розмову з нашою багатомільйонною аудиторією. І дозвольте коротко розповісти про вас.
Нашим радіослухачам. Отже, Богдан Дмитрович Гаврилишин, засновник благодійного фонду Богдана Гаврилишина, який сприяє становленню людей нової генерації через різні стипендії, гранти, стажування, фінансування різних проєктів освітніх та благодійних. Директор Міжнародного інституту менеджменту МІМ Женева, засновник Міжнародного інституту менеджменту у Києві МІМ Київ, фундатор економічного форуму в Давосі, учасник ініціативної групи 1 грудня. Ініціативна група, яка складається із світил української науки, української культури, літератури. Доктор філософії економіки, автор понад 100 статей з менеджменту, освіти в галузі менеджменту, економічного та політичного середовищ. А ще Богдана Гаврилишина називають громадянином світу.
Богдане Дмитровичу, у ваші 89 років ви побували у 89 країнах світу. Ви пізнали багато культур, політичних, економічних систем. Чи після усього побаченого вам було важко зберегти свою українську ідентичність?
Тут противно. Чим я більше бачу тих країн, чим більше там працював, тим більше моє українство закріплювалося, ставало сильнішим. Аналог, я би дав аналог в тому. Я багато дечого і поганого пережив в своєму житті, буде в юних руках, в всякому разі. І я дуже багато хворів. У мене надзвичайно багата медична хвороба. Знаєте, я вже 6 років мав жахливу пневмонію, і серце зупинилось, врятували мене п'явки і банті, скажімо. Я був багато різних операцій. Я був двічі клінічно мертвий. Значить, але всі ці речі, знаєте, вони якось мене робили сильнішим морально.
Яким чином? От,
бачите,
от українськість тут.
Я би сказав таке, що як людині є досить сильна така інфраструктура духова, моральна і так далі, то такі удари, то вони скріплюють людину. То так, як взяти аналог, взяти сталь. Як вдаєте молотком, як вона є досить сильна, вона стає сильнішою від того. Але як вона трошки крихка, вдариш молотком і вона розпадеться. І я це спостерігав, як це діється з деякими моїми колегами, наприклад, під час війни. Важке переживання, і після цього, значить, люди досить добре освітою, інтелігентні і так далі. Вони прямо ставали майже нічим. Не було в них амбіцій, а, наприклад, ми приїхали до Канади, щоб, я приїхав до Канади як лісоруб, але зразу з тою думкою, що я піду на університет. А мій один колега, що вже був закінчив дорогі політехніки в Німеччині, вмісто того, щоб продовжувати, він там почав працювати в пекарні, і в нього вже не було тої сили волі і тому бажання, щоб повернути назад. І він залишився, так мовити, на своє решту свого життя в пекарні. Так що тому, і це є подібне до нього українства. Знаєте, значить, я є, в деяких спочатку, в першій мірі, в тому світі, в більшість країн, України не знали. А деякі, що знали, одначе назвали це, як німці донедавна, це є Русланд, це є Росія. А я якраз все, де я був, де я виступав, я все, так мовити, зразу казав, я українець. Це часом викликало реакції, бо як я казав, я є українець, то часом казав, то ви є антисеміт, наприклад. І такі різні речі, такі переживання, не робили, не тільки сильнішими, але більш, я б казав, дійсним українцем, патріотом. Тому зберіг не тільки мову, тому, я б сказав, навіть таке, де б я не був, Україна була зі мною, вона була в моєму серці. Тобто для мене Україна, то мені було то географічне, десь там є така територія і так далі. Вона була тут.
Тобто я для себе такий висновок зробив після ваших слів, що подорожі необхідні не тільки для того, щоб пізнавати світ, але щоб і утвердитись самому як патріот, як українець, ідентифікувати себе як українець.
І ще одна річ в тому, є. Те, що я пізнав, бо там я був не як турист, але ще що був, деякі країни змінив їх долю. Але я зрозумів, наскільки ми є талановитий народ. Ми є винятково талановитий народ. Ми, може, не є вибраний народ, як Ізраїль, але ми винятково талановиті. Я можу порівняти, будучи в тих 89 країнах, я спілкувався з людьми різного віку. Так, є багато мудрих, гарних, так далі. Але, знаєте, ми талановиті і талановиті, в всьому, є люди тут, в музиці, навіть в класичній музиці, це балет, мистецтво і так далі. Чи юрист, чи інші, так що ми надзвичайно талановитий народ. Тому потенціал України залишається великий. Це якість нашого народу. Подає ту частину, що є здорова. Тобто патріотичні люди, компетентні люди і порядні люди.
Богдане Дмитровичу, ви згадали про такий період життя, юнацький, що вам було досить непросто. І, зокрема, ви це згадуєте у вашій книзі «Залишаюсь українцем». І нас дуже би цікавило, наскільки вам допомагала віра в Бога в цей період пройти різні перешкоди.
Я думаю, що допомагала. Дві речі допомагала. Помагала моя мама, яка була надзвичайно релігійна. Ну, вона знала Біблію на пам'ять. Вона знала дві речі. Мала тітя чотирикласну освіту, а вона знала Біблію на пам'ять і Кобзаря на пам'ять. І значить, так, і вона мене дуже любила. І я це поєднував також з її релігійністю, з її такою дуже сильною вірою в Бога. Я думаю, в цей спосіб розвивав такий осмосис. Ну, і я мав добре релігійне виховання. І ну, найкраще то було, як я був в гімназії в Чорткові, де ми мали якось одного Василинина як учителя. Він вчив там предмети, такі як догматика і апологетика. І він, це трохи може парадоксально, він поміг мені стати вільною людиною. Він нам казав таке: не приймайте, значить, там є така догма, і ви сліпо це приймаєте, воно і так, значить, абсолютно. Ви питаєте, ви думаєте, ви дискутуєте, а чому та догма виникла? Тоді буде може краще розуміти, чому це існує. А не який є догма, це все, це ще те свого роду. І він мав свої лекції на тінечі дня, двічі на тиждень. І з нас встрічить п'ятьох моїх класів там в гімназії, то таке десятка чи дванадцять часом, де після того проводили його, значить, до його там монастиря маленького. І ми дискутували з ним дуже гостро. Отче, я думаю, що так. Отче, я думаю, що так. І це була фантастика. І тому, значить, скажімо, моя релігійність прийшла на інакшу площину.
У мене от таке питання. Ви знаєте, що більшість українцям зараз доводиться виживати. Ми живемо от майбутнім, от колись буде, але треба жити вже і зараз. І от в одному з останніх інтерв'ю ваших я читала, що зміни в Україні будуть ефективними років через 7. Але що робити от сьогодні? І ми особисто знаємо, от є такі люди навіть серед нас, розумні, з гарною освітою, українською, європейською, стажуванням за кордоном, навіть з навчанням в міжнародних бізнес-школах, зі знанням мов. Людина приїжджає, повертається в Україну, бо є патріотом, як ви сказали, це також не, ну, дуже важливо, не остання така складова. Людина повертається, але влаштуватися їй дуже важко. Куди вона не стукає, двері зачинені через те, що немає якогось протекторату. От вже й сьогодні, коли ти намагаєшся щось змінити...
Відповім конкретно на це прикладом. Понад два роки тому повернулись до України понад 1000 випускників тих кращих західних університетів. Між ними понад 1000. Чому вони повернулися? Вони могли там залишитися, дістати гарні платні, дістати цікаву працю для них, добрі платні. Ні, вони повернулись, тому що хотіли працювати, щось робити для України.
Так.
І вони там зробили, скажімо, були навіть листу всіх, бо то вони з різних тих шкіл. Ну, висловили по категоріям, чи є, скажімо, економісти, чи є фінансисти, чи є там, значить, щось знають про політичні структури. Запропонував урядові. Ну, слухайте, як хочете, беріть їх на роботу. Але, деякі пішли, але, один з тих, випускник Гарвардської бізнес-школи, сам він одесит. Йому було тоді, скажімо, 32 роки, тепер майже 34. Він з своїми двома колегами опрацював таку систему для дерегуляції. Тобто в нас є дуже багато інституцій, де треба мусило давати дозвіл, як хочете робити щось, закладати бізнес чи працювати далі. Треба дозвіл на це, якусь там бумажку тут, якусь бумажку там. І в кожен раз то треба було, значить, помастити руку чи дати хабар. А з цією програмою, знаєте, то викорчується значить, та можливість бути скорумпованим. Бо вони якраз і може тут інша історія, він почав розкромні про це. Я був захоплений оригінальністю того підходу, місто того, що як наче створили 5 агенцій для боротьби з корупцією. 5.
Так, то ефективніше використати, власне, розробки.
Знаєте, і крім цього, тих 5, багато є таких, що вони так можуть боротися з такими маленькими корупціонерами. А в нас є корупція на самому вершку. І як я зробив трубу про цього Пасіка Даніеля і цю програму, і попросив його міністр економічного розвитку і торгівлі, і поговорив з ним і зразу запропонував йому стати заступником, першим заступником міністра. А той сказав ні. Я не хочу працювати в уряді, не хочемо, але ми будемо робити для вас добровільно, будемо робити для вас якраз допомагати в якраз цьому дерегуляції.
Радниками, наприклад. Але от не всі мають...
І він показав ініціативність. То була група, яка троє. Тепер це вже група 28 людей молодих. І вони називаються easy business. Тобто як легше творити бізнес і ним управляти. Через якраз знижуючи дуже багато тих регламентів, чи ліквідуючи. Вони навіть опублікували чудово звіт за останні 12 місяців і так далі. З чим він заробляє на гроші, бо це йому не беруть гроші. Заробляє, що він, наприклад, допомагає в так званих стартапс. Тобто він допомагає людям, що хочуть створити якесь підприємство, він допомагає в тому, як це робити. І за це дістає трохи грошей.
Це дуже гарний приклад, але от не всі знають Богдана Дмитровича Гаврилишина, щоб хтось...
Який може рекомендувати.
Так. Які можу рекомендувати. Тобто, я маю на увазі про людей, які не можуть і не те, що не можуть, вони знають, вони вміють, але от справді, коли ти присилаєш ідеї, чи в урядові організації, просто не відповідають на листи. У нас нема культури дати відповідь, комунікації. Це дуже велика проблема.
Я не хотів би пересаджувати, може, забагато і так сказав, значить, що як моя прислуга. Знаєте, ідея сама по собі така була, геніальна схема, так. Що це рано чи пізніше, знаєте, воно було вийшло наверх. То було сталося. Може би це забрало було кілька місяців більше. Я абсолютно певний. Знаєте, бо з другої сторони, я дістаю, наприклад, маса різних пропозицій, що автори вважають геніальним. Знаєте, створити таку організацію, створити це, зробити це, зробити це. Знаєте, величезна більшість, значить, є прямо нічого не варта. І дуже жаль, речі, всі вони просять, просять грошей, але буде якраз просять якось, перейшліться комусь такому, порекомендуйте так далі. Дуже маленький відсоток таких, я сказав, може, 1/10 з того, що я дістаю. Ніби опрацьовані проєкти, які дають, один там прислов, він так в традиції Верначкого, видимо щось, як можна годувати людей без того, щоб продукувати чи пшеницю, чи взагалі ті нормальні харчі. І він там, написав мені там, що йому 18 сторінок. Я не міг зрозуміти, як це можна. Вислав до одного академіка, що є біохімік. Каже, що це щось, це фантазія.
Ви находите велосипед не потрібно, коли він є. Ти бачиш, Україна аграрна країна.
Так, Богдане Дмитровичу, питання такого глобального характеру. Чи думаєте ви, що запорукою економічного розвитку, динамічного економічного розвитку країни, є так само її і синхронний духовний розвиток. Тобто монолітність громадян цієї країни, щоб це були саме християни, чи там мусульмани, наприклад, чи іудеї.
Речасна духовність, а в зв'язку чинності є, то є протенція, така кондиція сіне кво нон. Це є абсолютна передумова для цього, щоб ми, скажімо, в кінці наша економіка могла нормально працювати, щоб у нас не було бідних. Значить, і тому, скажімо, тому я прочув з оптимізмом, особливо з тою програмою «Змінити країну». Тому, що, значить, на Майдані, значить, змінилися наші чинності. Чи ми вибрали ці європейські чинності, але, знаєте, в порядку. Деякі європейці забули про них навіть. Але виникла інша чинність. А це робити речі корисні для інших потрібні. Спочування обов'язку, а не то, що хтось наказує, або хтось, значить, фінансує, чи хтось дає гроші за це. Знаєте, як почали наші бити на Майдані, були деякі поранені люди, так спонтанно створилися кілька служб. Перша служба була медична, Ольга Богомолець. Створилася і служба, між іншим, релігійна. І там якраз брали люди участь в різних конфесіях, що було чудово. Це одинокий, напевно, час, коли всі конфесії там співпрацювали, працювали разом, дати якраз певну ту духовну піддержку.
Проявилася така монолітність саме в такому випадку.
Чудово. Так. І так далі. Там була психіатрична служба, там була освітна служба. Чому та Оля Богомолець, якою знов вчора був разом, чому вона це зробила? Та їх ніхто з уряду нічого не казав. І не ті, що вони не допомагали, а противно. В той час вони були дуже проти того, що вона робила. Вона це робила з почування обов'язку до супроти своїх співгромадян. Люди потерпіли, їм треба і медичної допомоги, даємо медичну допомогу. То так само, як люди, що пішли, добровольці пішли в АТО, ризикуючи своїм життям, ризикуючи, бодай, своїм здоров'ям,
сім'ями,
життям, то вони не були ще рекрутовані, то вони не мусили цього робити. Спочування обов'язку супроти своєї батьківщини. Це фантастика. То в Україні саме виникла та цінність. Бо світ в загальному є хворі, в дуже поганому стані. Є тільки 6 ефективних країн, що залишилися ще. Ефективних, де є повна політична свобода, де є певний рівень економічного добробуту цілого населення, себто, що є багаті, але немає бідних. Те, що є соціальна справедливість, себто в освіті, охороні здоров'я, пенсіях. І четверте, що є симбіоз з біосферою, співжиття з природою, а не приймається так. Тільки 6 таких країн, а решта світу хворий з цим взглядом.
Це ви, зокрема, вибачте, переб'ю, згадали, мабуть, про свою книгу «До ефективних суспільств», так, де ви там якраз описуєте, власне, от перелічення оці критерії і країни.
Так, знаєте, повторяю багато речей. І повторяю багато речей, бо якщо, кажу, вже з досвіду бачу, що ці речі вірні, актуальні. Знаєте? А крім цього, значить, що як говорити про це дає певне натхнення людям і так далі. Так що, себто, знаєте, ми світуємо, маємо щось запропонувати. Там таких почувань немає, що я роблю щось з почування обов'язку супроти. Є деякі винятково люди, але не що є, значить, той, я б сказав, дуже критична маса людей, значить, молодих особливо і так далі. Фантастика, фантастика. Кеннеді колись казав, не думай про те, що Америка повинна тобі зробити. Думай про те, що ти повинен зробити Америці. Але того Америці немає, а в нас є. Так що ми маємо, значить, світу запропонувати. Бо, значить, світ нам допомагає, але ми можемо світу допомогти. Вони нам дають срібло, скажімо, то є певний фінансовий з санкціями, а ми можемо дати золото. Бо той світ мусить міняти, чим в жахливому стані. Всі тільки змагаються за забезпечення своїх прав.
Так, це є таке.
А, значить,
ніхто не говорить про обов'язки.
І ніхто не говорить про обов'язки. Так.
Всі хочуть мати так. права, але обов'язки
абсолютно.
Виконувати це складно.
І тому, наприклад, я тому згадував, може, і ту академію. Я мав це почування того дисбалансу, знаєте, вже давно. Але десь там, може, 3 роки чи щось, я відчув, що починається трошки дискусія. Хтось там згадує, ну там, по-англійськи, responsibility, себе обов'язки. Хтось там інший там задав. І думав, ага, тепер є певний потенційний попит на таку річ. І в зустрічі нашої засідання нашої наглядової ради, там 2 роки, сказав, слухайте, нам треба створити пропозицію таких для універсальної декларації об'язків людини. І я візьму це на себе. Я це зробив. І зробив. І це воно тому було це зроблене. Властиво трохи в сайті та цінність виникла в нас. То я також був дуже щасливий, значить, то ніби я то ще так робив щось так більше теоретично, а тут то дивився дійсно. Це одна з причин, що я сказав, значить, наскільки ми там великі, а також наскільки, значить, у нас дійсний корінь, наскільки він є здоровий, дуже гуманний. Знаєте. А не, знаєте, як багато наших особливих при владі, які не гуманні, бо вони якраз не мають тих трьох характеристик за патріотичність,
цінності, власне, духовних,
порядність. Немає тих, немає духовних, моральних, етичних стандартів.
Від цього страждає все населення України. Я ще хотіла би повернутися до такого питання. Нещодавно відбулася зустріч президента України з Папою Римським у Ватикані.
Угу.
І президент запросив Папу Римського до України.
Угу.
Він прийняв запрошення. Угу. І тепер ми чекаємо його, коли він приїде.
Угу.
Це буде, очевидно, в духовному сенсі, це велике піднесення буде для католиків України, сподіваємося, для всіх.
І не тільки для католиків.
Так, так. І не тільки для католиків. Але як ви вважаєте, який вплив матиме приїзд єпископа Риму в Україну в геополітичному контексті?
Великий. Великий, тому знаєте, що він це якраз унікальність цього папи. Не тільки то, що він пробує так жити, значить, навіть як дійсний християнин. Значить, ну, навіть пробувати робити багато де, що робив Ісус Христос. Це він фантастичний людина. Так що це є, скажімо, ну, благословення для цього світу, а не тільки для римокатоликів чи назарекатоликів. Фантастична людина. І він якраз займається, знаєте, не тільки там пише енцикліки, чи займається там проповідями. Він де-небудь був. Він займається різними справами. От що? Недавно був в Кінії, значить, там, знаєте, ну, там є різні ці племена, не дуже добре стосунки, але ви повинні, значить, краще працювати з собою, уникнути це, політично, і так далі, і так далі. Він займається тими питаннями брак, ну, розуміємося, все, тобто, значить, його дуже турбує, значить, люди, які є бідні, які голодні, знаєте. Він стає за ними. І він тому часом навіть критикує дуже прямо. Значить, деякі країни, а чому це є у вас таке? Бо у вас потенціал є, а чому це є таке? Так що це, значить, приїзд сюди був би фантастичний ефект. фантастичний ефект. Ну, не на Путіна, але як ви кажете, на геополітичному рівні, абсолютно. Це було б фантастично.
Ми справді очікуємо, коли він приїде, Папа Римський, в Україну. Це, ну, можливо, це відбудеться дуже скоро.
Богдане Дмитровичу, де ви будете святкувати Різдво Христове?
Ми все святкуємо просто в Альпах. Ми там маємо, значить, таку, скажімо...
Криївку.
Так. Ну, і на кусті величезне шале. Одна чи кімната, третя, значить, на трьох поверхах. Тепер ми маємо скромну квартиру, яку називаємо «Мрії і Кіті». Це Кіті з України, по-українськи, там нічого немає швейцарського. Наша дочка має в сусідстві, ну, там, 100 метрів від нас, дуже гарне шале також. І там найлегше якраз чолі рідні зібратися. Ми святкуємо згідно з тим латинським календарем, тобто 24-го є важливий день.
25-го.
Ну, для нас святвечір є, бодай для нас, значить, є найважнішим цього днем. І всі наші діти, одружні, маємо троє одружних дітей, і маємо семеро внуків. Де б вони не були в світі, що б вони не робили, то вони все там є обов'язково на Терезіане свято і йти. І звичайно, і на Новий рік, хоча деякі, значить, не залишаються на Новий рік. Ну і ми це робимо в українському стилі. Всі вдягаються навіть в наші там вишиванки і так далі. Дружина з допомогою тепер, значить, дочок, то приготовляють вечеру.
Кутяй у вас
і також пробують робити, значить, ще пробують тепер якось мати, ну, скажімо, там 12 страв. Це нелегко. Бо деякі легко. Ну, навіть спочатку величезна трудність, як дістати мак для куті. Знаєте, там ніби мак існував, але це якось там для тих, що там птахів, чи щось такого, що то шукати маку на це, значить, щоб робити в кутю, то...
Вам передамо з України.
Ні, тепер вже, значить, знайти в кінці, що в цьому другій рії можна купити мак. Таке є. Але, значить, співаємо, колядуємо. Вправді, під час нас є, себто, мінімум 15, себто є, ну, діти своїми подругами і, значить, і, кажу, семеро внуків, але нормально нас є, я б сказав, мінімум 18, бо ще, значить, отам з син нас одружений, значить, там, з моєю жінкою, постила не українка, дві дівчини одружені, значить, з українцями. Ну, також з різних країн, але українцями. І як ми, ну, кінчаємо колядки, колядки співаємо всі разом. Ну, я маю, значить, ці співаник, значить, вони так. І на щастя маю один, що і по-англійськи, бо тай твої внуків не знають української мови, бо мама не є українка. І так що співаємо колядки, але як потім переходить розмова так між ними, то розмова ведеться між різними, на чотирьох різних мовах.
Чудово, це такий приклад гарної інтернаціональності, але і національності української.
І один, значить, така людина, значить, Олег Вечоров, бо раз приїхав, то з ініціативи людина, яка провадила програму «Класичний Київ». Тут на першому це. Вона приїхала, і він приїхав, той Вечоров, який зробив після цього фільм про моє життя, «Доля» Богдана Гаврилишина, яке показував на фестивалі в цьому Венеції, потім показував тут в опері попереднього року. У всякому разі він був приїхав, якраз знімав як ми святкуємо Різдво. Це чудово вийшло, це показувало багато разів в той час на телебаченні, як вони всі приходили, як питалися, як в тому на цій карі справді, як ми вечеряли, ну, як колядували і так далі. То він був, поставив мені питання якраз, слухайте, яким чином ви зберігаєте ці мову, традиції і все інше? А я так якось спонтанно відповів, кажу, тому що Україна в моєму серці.
Дякуємо, Дане Дмитровичу, що знайшли для нас час на таку теплу розмову. І дякуємо, що залишаєтесь українцями.
Дякуємо і вітаємо вас напередодні Різдва зі святами і всього вам доброго і вашій родині.
Дякую. Дякуємо.
Отже, дорогі радіослухачі, це була розмова з Богданом Дмитровичем Гаврилишиним. Сподіваємося, вона була для вас пізнавальною, а можливо, для декого це було знайомство з Богданом Гаврилишиним.
І пам'ятайте, потенціал нашого народу у його якості, а саме у патріотичності, компетентності і порядності. А також ще додамо, що Богдан Гаврилишин створив в Україні проект «Молодь змінить Україну» з тим, щоб викликати критичну масу людей з хорошою освітою, широким світоглядом для позитивних змін у нашій країні.
І на завершення хочемо ще з вами поділитися трьома основними принципами Богдана Гаврилишина, які він для себе визначив у житті. Отже, перший принцип – говори правду, будь чесним, дій згідно з моральними та етичними принципами.
Друге правило – підтримуй своє здоров'я у якнайкращому стані, щоб не обтяжувати суспільство витратами на своє лікування.
І третій принцип від Богдана Гаврилишина – вчися, розвивай свої таланти, здібності, навики протягом усього свого життя, щоб бути корисним членом для суспільства. Дякуємо вам ще раз, дорогі радіослухачі, що були разом з нами. Вдалого всім продовження дня.
З вами були Наталія Чурікова
та Микола Войтів.
Вдалого тижня. Залишайтеся з Радіо Марія.